síðan 1930. At velta rúis. Rúis verður fyrst og fremst velt í sunnara og estara parti af Asia. Til eru í höfusætin tvei slö af rúise. Vott rúis, som eisen verður nefnt lálendis rúis, og túrst rúis, etla hálendis rúis. Túrst rúis verður velt vúja hver, mittel anna í lújunum og heimsins hagstu fjöllun í Himalaya. Men vott rúis hefur nekst større tutning. Vott rúis verður planta under vatni og tui krefst nekst vatn, meðan það veksur. Vott rúis verður til eina mest velt á slattlendi nær við áir og á stórun áirun. Herri lendi ekki pjúra slatt, hefa það gjörst brúkar, som vatn verður lagt inn á. Það byrð til að velta rúis á sama stað og nekst var, hófast ekki verður tegja. Det er ekvile arbeidskrevende av velta rúis, bæði til a sóa, planta og hesta. Og eisne tói vatningaskipanen krevja negv við lúikahald. Það ger að hvor böndi ofta bæri hefur að lúiti ökje að velta á. Men sjóltan lúitil rúisvelta kan gefa negv ásar, og tói landslútir, her rúis veri velt ofta fjölbygdir.